Our 6-year-old grandson Ollie, who affectionately
called Намайг Poppy гэж дууддаг 6 настай зээхүү Ollie маань машинаас нэг юм авах хэрэг гарсан байна. Байшин дотроос гарч байсан аав нь Ollie-д мэдэгдэлгүйгээр машин дөрөлтөх үед нь алсын үдирдлээр хаалганыхын түгшийг тайлж явахт нь төгссөн ажээ. Тэгтэл Ollie гэрт инээсээр орж ирэв. Гэр бүлийнхэн түүнээс "Чи яаж хаалганы түгжийг тайлж бас бусааж түгжиж чадваа?" гэж асуужээ. Харин тэр зүгээр л нэмсгэлсэн аж. Түүний ээж болох манай охин "Энэ яг л Попигийн хийдэг шиг юм болов уу? Айгу бол чи түн шиг ич хийдэм хүчтэй байхаа" гэв. Хэдэн минутын дараа энэ явдал дахин давтагдахад түүний чадварын талаар асуусан нэмэлт асуултуудын хариулт болгож, "Гайхалтай юм аа, миний бодлоор Попи надад хайртай. Миний хамгийн сайн найзуудын нэг болохоор тэр намайг харж ханддаг байх гэж. Би Африк, Папуа Шингуэни, Австрал, Шин Зеланд болон Номхон долайн арлуудын итгэлтэйн гигантнүүдийн амьдрал тохиолсон үнэнхүү гайхалтай зүйлсийн тухай мэдэх боломжоор ажиллагдсан юм. Олигийн зөв, миний бодлоор Оли маань миний талаар ямар бодолтой байдаг шиг тэдгээр итгэлтэй хүмүүс Тэнгэрлэг эцгийн талаар тэгж мэдэрдэг байх. Тэд Бурхныг дотны нөхрийн хувьд хайрладаг ба тэр тэднийг харж ханддаг. Энэ сүмийн гишүүд сүнслэг гэрчийг хүлээн авах, их эзнийг даах ариун нандин гэрээ байгуулах эрхтэй ба олон ч хүмүүс түүнчлэн хүлээн авдаг. Үүнээс үл хамааран зарим нь түүн рүү тэмүүлж байхад зарим нь тэгдэггүй. Та айланд нь хамаарахдах вэ? Бурхан бол орчлон ертөнцийн сүм, бидний анхаарлыг хандуулах, мөн төвлөрүүлэх цэг билээ. Тэр үнэхээр тийм байна уу? Эсвэл тэр заримдаа бидний зүрх сэтгэлийн бодол хийгээд зорилтоос хол байдгүй? Бидний зүрх сэтгэлдэх бодлууд нь чухал төдийгүй, зорилт нь бас чухал гэсэнийг анхаараарай. Бидний зан чанар, зан авир, үйлдэлүүд хэрхэн зорилтыг мянь тусгаж харуулдаг бол. Манай хүү Бен 16 насандаа гадсны чуулган дээр үхэлж байхдаа нэг асуулт асуусан юм. Хэрв нэг хүн 7 хоног бүр өөрт чинь нэг зүйл амлчаад амлалтаа хизээж биелүүлэхгүй байвал яах вэ гэд цааш үргэлжлүүлнэ. Бид ариун ёслоос хүртэж түүний зарилгуудыг сахин үргэлж түүнийг санан гэсэн гэрээ байгуулахдаа өгч буй амлалтаа нухацтайгаар авч үздэг билүү хэмээн асуусан юм. Их эзэн бидэнд түүнийг болон түүний хүчийг санахад туслах аргуудаар хангасан. Нэг арга нь бид бүгдийн туулдаг зовлон зөдгөр юм. Үзэж туулсан сорилт бэрхшээлээ дурсан бодоход тэдгээр нь миний өсөлт, ойлголт мэдрэмжэд бодит үр дүн үзүүлсэн тодорхой байдаг. Тэдгээр нь намайг Тэнгэрлэг эцэгт түүнийхүү Иесус Христэд итгэх итгэлийг маань хөгжүүлж, мөн улмаар илүү ойртуулж, мөн улмаар уг туршлага ариусгалан зүсэтгэл мэнд суусан юм. Түүний заавар чиглүүлэг нь амин чухал байдаг билээ. Тэр итгэлийн хүчээр баригдсан далайн хөлөгт хэрхэн цэвэр агаар оруулах заавчлагаа өгч, Жаредийн ихтгэлтэй ахад тулгарсан хоёр бэрхшээлийн нэгдэн тусалцаа үзүүлсэн юм. Гэхдээ тэрбээр гэрлийг хангах асуудлыг түр орхиод зогсоогүй, түүнчлэн их эзэн тэрбээр уг асуудлыг шийдвэрлэхэд тэд зайлшгүй сорилт бэрхшээлүүдтэй тулгарах болгоно гэдгийг ойлгуулсан билээ. Мөн тэрбээр өөрөө салхи, шуурга, бороо, үер усыг илгээх ажээ. Тэр яагаад ингэж байгаа юм бол аюул ослыг бидэнд тохиохоос нь өмнө зогсоож чадах атлаа яагаад бидэнд аюул ослоос өөрсдийгөө холдуулахыг сануулдаг юм бол. Ерөнхийлөгч Вилфред Вудраф эхнэр хүүхдүүдийнх нь унтаж амарч байсан тэргээ холдуул гэсэн сүнслэг сануулгыг хүлээн авсны дараа тун удалгүй хар салхи үүсч асар том модыг үндсээр нь суглан яг тэдний байрлаж байсан тэр газар унахыг харсан тухай түүхээ хуваалцсан байдаг. Энэ хоёр тохиолдлын аль алинд нь аюулыг зайлуулахын тулд цаг агаарыг сайжруулж болох байсан. Гэхдээ чухал зүйл нь гэвэл их эзэн асуудлыг өөрөө шийдэж өгөхийн оронд тэр биднийг асуудлаа өөрсдөө шийдвэрлэхдээ түүнд тулгуурлаж мөн түүнд найдвараа тавихад туслах тэрхүү итгэлийг хөгжүүлээсэй хэмээн хүсдэг. Тэгснээр бид түүний хайрыг байнга хүчрэгээр тодорхойгоор мөн хуваараа мэдэрч чадна. Тэгснээр бид түүнтэй нэгддэг бөгөөд түүн шиг болж чадна. Биднийг өөртөөгөө адилхан болгох нь түүний зорилго буюу энэ нь түүний ажил мөн түүний алдар суу билээ. Нэгэн жаахан хүүгэн машинаараа тоглохоор байшингийнхаа ардах шорог тэгшлийг оролдож байлаа. Гэтэл зам дээр нэг том чулуу тэг болоод байж гэн. Уг чулууг бүхэл чадлаараа түлхэж чангаасан ч бүр хичнээн их зүтгэл гаргасан ч огт хөдөлсөнгүй. Аав нь түүний хэсэг хугацаанд харж байснаа түүн дээр ирж, Иймэрхүү том чулууг зайлуулахын тулд чи бүх хүчээ дайчлах хэрэгтэй гэж хэлжээ. Хөвгүн, би бүхэл хүчээ дайчилсан шүү дээ гэв. Харин аав нь, үгүй чи тэгээгүй. Чи миний тусламжийг аваагүй байна шүү дээ гэмийн түнд хэлжээ. Тэр хоёр хамтдаа нөгөө чулууг амархан холдуулж чаджээ. Папуа Шингвэний анхны газны ерөнхийлөгч болох миний найз Вайбер Роминг аав тусламж хэрэгтэй үедээ тэнгэр тэх эцэгтэй хандаж болох талаар сурч авсан байна. Тэр аав болон түүний амьдардаг тосхны хүмүүс зөвхөн ургуулсан тариагаараа амьдралаа тэтгдэг байжээ. Нэг өдөр тэрээр тариан талбайхаа хэсэг газрыг цэвэрлэх гэж шатааж байв. Удаан хугацаанд маш халуун байсан тул тариан ногоон тун хуурай байсан гин. Уг гал яг л өнгөрсөн ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Моосны дүрсэнс шиг их гал болон ховруу. Тэр гал зүлэг ногоо дутруу дамжиж хүүгийнх нь хиснэр аимшигтай галан мангас болжээ. Тэрээр тосхны босад хүмүүсийн төлөө санаа зовж мөн тэд тариагаа алдахгүй хэмээн эмээсэн байна. Хэрэг бүгд устдах юм бол тэр ах тосхны шүүхэд очих ёстой байв. Галыг зогсоох боломжгүйгээ харахтаа тэр ихэлснийг сансан ажээ. Одоо би түүний хүү болох найзынхаа хэлсэн үгсээс иш татъя. Тэр толгодын орой дээр бутан дунд өвдөг сөхрөн суугаад тэнгэрлэг эцгээс галыг зогсоохыг гун залбирч эхэлсэн байна. Гэнэт түүний залбирч байсан тэр газар их хэмжээний хар үйл цугларч маш хүчтэй бор орсон бөгөөд энэ зөвхөн гал ач байсан тэр хэсэгт л болсон байж. Тэрээр гал гарч байгаа хэсгээс бусад бүх газарт хаасайгүй тэнгэр сэлмэг байсныг харсан байна. Их эзэн өөршг нь энгийн нэгний залбиралд хариусанд үл итгэн дахин сүхэж суугаад яг л хүүхэд шиг үйлж гарчээ. Тэгээд тэр энэ бол хамгийн амттай мэдрэмж байсан гэж хэлсэн гин. Аврагч маань биднээс өөрсдийн хүслийг түүнийхтэй нэг болгох хүртлээ түүнийг хайрласаа гэж хүсдэг. Тэр үед бид түүний хайрыг мэдэрч алдар сууг нь мэдэх болно. Тэр үед биднийг тэрээр хүснээр ажиллаж чадна. Хиламаны хүн Нефад имжил тохиолдсон бөгөөд их эзэн бүх зүйлд итгэсний учир түүний асуусан болгоныг нь түүнд өгөх боломжтой болсон юм. Ян Мартелийн Пагийн амьдрал зохиолын гол баатар нь Христийн талаар би түүнийг оюун бодлосоо холдуулж чадахгүй байсан юм. Одоо ч гэсэн чаддаггүй. Би бүхэл бүтэн 3 өдөр түүний тухай бодсон. Тэр миний бодолд байх тусам би түүнийг мартаж чадахгүй байв. Христийн талаар суралцах тусам түүнийг орхиморгүй болж байлаа гэж хэлжээ. Би аврагчийнхаа талаар яг ингэж мэдэрч явдаг. Ялангуяа хэсэн үеүүд болон ариун газруудад тэр үргэлжлэлээр байдаг. Заримдаа санаандгүй байхад бараг л мөрөн дээр минь гараа тавьж надад хайртай гэдгээ тэр мэдүүлж байх шиг санагддаг. Би түүнд зүр сэтгэлээ зориулан өөрийн төгс бус арга замаар тэр их хайрыг нь хариулдаг билээ. Хэдхэн сарын өмнө би ахлагч Джеффри Ар Холланд ахтай номлогчдын дуудлагыг томлохоор хамтран ажилласан юм. Бидний явах цаг хүртэл тэр намайг хүлээж хамтдаа алхах үед мөрөн дээр минь гараа тавьж байсан. Өмнө нэг удаа Австрал байхад яг ингэж байсныг би түүнд хэлсэн юм. Харин тэр "Энд чинь яагаад гэвэл би чамд хайртай болохоор шүү дээ" гэж хэлсэн. Энэ нь үнэн болохыг би мэдэж байлаа. Хэрэв бидэнд аврагчтай хамт мөр зэрэгцэн алхах завшаан тохиолдсон бол тэр гараа мөрөн дээр минь яг л тэгж тавих байсан гэж би боддог. Эмаус руу явж байсан төлөөлөгч шиг зүрх минь бидний дотор шатах байсан. "Ир, та нар харна" гэсэн нь түүний захиас билээ. Энэ бол түүний хувийн урилга ба уг урилгыг хүлээн авснаар тэр гараа бидний мөрөн дээр тавьж мөн бид түүнтэй хамт алхах болно. Иносийн богинохон мөртлөө гүн агуулгатай номонд өгүүлсэн шиг бид ч мөн түүнчлэн мэдрэх болтох ба мөн зурдын биеийн үхшгүй өмсөх тэр үед би баясна. Мөн би түүний өмнө зогсох болно. Тэгээд түүний царайг тааламжтайгаар харж мөн тэрээр "Надад ирэх түн ажиллагдсан болоо чи. Миний эцгийн хаант улсад чамд зориулан бэлтгэгдсэн байр бүү" гэж хэлэх болно. Өөртөө тохиолдсон маш олон туршлагын учир мөн ариун сүнсний хүч надад гэрчилсэн болохоор Бурхан амьд гэдгийг би баттайгаар гэрчилж байна. би түүний хайрыг мэдэрдэг. Бид бүгд өөрсдийн хүслийг түүнийхтэй нийцүүлж, түүнийг үнэнхүү хайрлахын тулд шаардлагатай бүхэл зүйлсийг хийх болтугай. Иесус Христийн нэрээр. Амен.